Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Tervetuloa mukaan Ilmastovaroitus podcastiin. Tänään meillä tässä ohjelmassa on teemana EU:n ilmastojohtajuustoimet ja tulevat haasteet, muun muassa luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous. Studiossa mukana myrskyvaroitus ry:n puheenjohtaja Timo Tyrväinen ja Helsingin yliopiston työelämän professori Jouni Keronen, joka on meillä tuolla Teams-yhteyden päässä. Ja sitten voisi sanoa niin kuin erikoisvieraana erittäin lämpimästi tervetuloa Jyrki Katainen, Suomen pääministeri, Euroopan unionin komissaari, Sitran yliasiamies ja nyt Nordea-konsernin yhteiskuntasuhdejohtaja lokakuusta 2023. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Jos lähdetään Jyrkistä liikkeelle, miten näet ilmastonmuutoksen kokonaistilanteen? Missä ollaan, minne mennään ja voidaanko ilmastonmuutosta enää hillitä riittävästi?
No paljonhan tapahtuu. Erityisesti markkinoilla tapahtuu nyt hyvin paljon positiivista. Se, että voidaanko ilmastonmuutosta riittävästi hillitä, niin on kyllä aika kysymysmerkki. Minulla ei ole omaa tutkimustietoa tässä, mutta se, minkä nyt pystyn lukemaan, niin kyllä se tavoite siihen 1,5 asteeseen taitaa olla aika kova. Mutta kuten totesin, paljon tapahtuu ja koko ajan kannattaa tehdä vaan lisää. Että kyllä sitä kuumenemista voidaan hillitä, mutta voidaanko niin paljon kuin haluttiin, niin se on vielä vähän auki.
Miten sinä, Jouni, asian näet?
Me Climate Leadership Coalitiossa, jossa olen myöskin toiminut ja toimin vieläkin, niin ollaan järkeilty, että puhtaiden ratkaisujen investointivauhtia pitäisi noin 3-5-kertaistaa, että 1,5 asteen tavoite toteutuisi. Se on mahdollista, kun muun muassa aurinko- ja tuulisähkö on tullut koko ajan halvemmaksi ja halvemmaksi, mutta tällä hetkellä se ei vielä täydessä mittakaavassa toteudu. Ja yksi keskeinen tekijä siinä on hiilidioksidihinta, että tällä hetkellä noin vajalla 25% on jonkinnäköinen hinta ja siitäkin vaan osalla riittävä hinta. Ja jos tätä saastuttamista ei ruveta hinnoittelemaan ja rankaisemaan, niin vaikea nähdä, että miten me riittävään vauhtiin päästään. Niin kuin Jyrki totesi, niin mahdollista tämä on, mutta vauhti ei kyllä tällä hetkellä vielä riitä.
Mites Timo?
No mä oon optimistinen siitä.
Mä
oon optimistinen sen suhteen, että ikään kuin pahin kauhukuva, se vältetään. Mutta mä en ole kauhean optimistinen siitä, että me pystytään niin kuin päätymään nyt suoraan siihen tavallaan optimaaliseen ratkaisuun, vaan valitettavasti me luultavasti mennään yli siitä 1,5 asteesta. Ja sitten ajan kanssa, kun nämä markkinatoimet vahvistuu ja uudet innovaatiot tulee käyttöön, niin meillä on mahdollisuus päästä uudelleen takaisin sinne alle 1,5 asteeseen, mutta se on vuosikymmenten urakka.
Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että me joka tapauksessa mennään yli 1,5 asteen, koska vaikka saastuttaminen loppuisi tänään, niin merten sisällä on tämmöisiä lämpötila kuormia, jotka sitten rupeaa lämmittämään maapalloa, rikkidioksidin poistuminen lämmittää maapalloa, että meillä on tämmöisiä viiveitä. Se on ihan selvää, että 1,5 asteen yli mennään. Toivottavasti pysytään alle 2 asteen ja sitten isoilla hiilinieluilla vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla on mahdollista päästä takaisin siihen 1,5 asteen tavoitteeseen. Tämä oli täsmennys tuohon Timon kommenttiin, että 1,5 asteen alla ei missään nimessä tulla koko aikaa pysymään. Se on aivan selvä.
No mitkä ovat olleet EU:n merkittävämmät toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, Jyrki Katainen?
Ekana haluaisin ehkä nostaa päästökauppajärjestelmän. Se on hieno mekanismi, joka tällä hetkellä toimii oikein hyvin, eli päästöille on tullut hinta. Ja se ohjaa yritysten sijoituspäätöksiä, investointipäätöksiä hyvinkin merkittävällä tavalla. Toinen on sitten ehkä tämmöinen yleisemmin sanottuna markkinasääntely. Esimerkiksi kiertotaloudesta on tullut kannattavampaa ja uusia liiketoimintamalleja on syntynyt ja uutta teknologiaa voi tuottaa käyttöön. Eli tällä markkinasääntelyllä on päästy siihen, että vastuullinen, vähäpäästöinen toiminta on taloudellisesti kannattavaa.
Miten Jouni näet, riittävätkö nämä EU-toimet?
No EU:ssa tämä Jyrkin mainitsema laajennettu päästökauppa, joka nyt uusimmissa versioissa kattaa jo 2030 jälkeisessä maailmassa lähes 80% kaikista päästöistä. Se on kyllä todellinen killeri, että sen hinnan lisäksi niin se pakottaa, se antaa tietyt kiintiöt, mitä vuodessa voi saastuttaa ja niin kuin säälimättä ne kiintiöiden määrä pienenee vuosi vuodelta. Että se ikään kuin automaattisesti ajaa päästöt alaspäin. Ja sitten me voidaan laajentaa sitä vielä, uskon, että ainakin 90%, kun otetaan maankäyttösektorillakin oikeat sektorit mukaan tai osa-alueet. Mutta se, mikä on vielä kysymysmerkki, on tämä nielumarkkina ja nielubisnes, että sitten ennen kaikkea 2030 eteenpäin meidän pitää saada päästöjä huomattavasti suuremmat nielut, ja siihen ei ole vielä ratkaisua, mutta uskon, että siihenkin tämmöinen markkinapohjainen ratkaisu tulee olemaan siinä se avain. Että jos muut mantereet ja maanosat tekisivät tällaisia EU-tyyppisiä päästökauppoja, niin en olisi oikeastaan hirveän huolissaan enää tästä, että se on osoittanut voimansa ja kykynsä ja markkinapohjaisesti ohjaa päästöt alas.
Onko jotain muuta, Timo, mitä EU pitäisi tehdä?
Ainahan pitäisi tehdä enemmän ja aina pitäisi tehdä paremmin. Ja kovin usein on myöskin siitä, että kysymys siitä on ollut mun mielestä EUn historiassa, että ongelma on ollut siitä, että miten niitä yhteisiä linjauksia sitten pannaan toimeen. Ja kun paljon niitä asioita, jotka siirtyy tänne niin kuin tavallaan kansalliseen toteuttamiskehikkoon ja sitten eri maissa niin kuin on liian usein liian vaikeaa sitten saada näitä aikaiseksi. Mutta semmoinen asia, mitä mä oon nyt kun meillä on tässä Jyrki Katainen, joka on ollut pitkään EU-komissiossa mukana, kun yleisen käsityksen mukaan kaikista isoista asioista on hirveän vaikea päästä sitten jonkunnäköiseen ratkaisuun, ja siellä on erilaista vääntöä, niin osaat sä, Jyrki, kuvata sitä ikään kuin, minkälainen prosessi oli se, jossa sitten saatiin aikaiseksi tämä Green Deal, joka mun mielestä on tosi hieno niin kuin kokonaisuus monilta osiltaan. Niin mitä kaikkea siellä ehti tapahtua?
No itse asiassa viime eurovaalit vajaa 5 vuotta sitten käytiin ilmastoteemalla. Ja kaikki poliittiset ryhmät oli vahvojen ilmastotoimien kannalla. Ja kun Ursula von der Leyen, komission puheenjohtaja, esitti oman ohjelmansa, niin tämmöinen Green Deal oli aika helppo hyväksyä. Green Dealista tuli päästöjen vähennysohjelma, mutta siitä tuli myös talouden kasvuohjelma. Eli tavallaan ensimmäistä kertaa poliittisella tasolla isossa mittakaavassa yhdistettiin taloudellinen kasvu ja päästöjen vähentäminen. No nyt kun ollaan sitten tätä Green Dealia toteutettu, Green Deal on paketti, jossa on hyvin erilaisia ulottuvuuksia. Ne liittyy markkinasääntelyyn, liittyy uusiin velvoitteisiin, päästöjen vähennysvelvoitteisiin ja muihin. Niin tämä on nyt herättänyt sitten jonkun verran enemmän kipuilua. Ja kuuntelin Ursula von der Leyenin unionin tilaa koskevan puheen tuossa kuukausi sitten, ja hän siinä jotenkin totesi niin, että Green Dealista pitää tehdä seuraava versio, joka on entistä enemmän teollisuuden kasvuun pohjautuva. Ja tämä näin suomalaisittain kuulostaa niin kuin business as usual -tyyppiselle. Näinhän se on meillä. Meillä Elinkeinoelämän keskusliitto, sen jäsenyritykset ovat jo kauan sitten päättäneet, että vähäpäästöinen toimintamalli, vähäpäästöiset tuotteet tai päästöttömät tuotteet on se, mihin suomalainen teollisuus keskittyy. Mutta tämä ei ole välttämättä ihan samalla tavalla ymmärretty kaikkialla, ja sen takia, että tähän liittyy nyt just tällä hetkellä kipuilua.
Mun mielestä tässä on nyt kaksi tavallaan kohtaa tässä Green Deal-vaiheessa, jotka mulla herätti erityisesti huomiota. Yksi on se, että siinähän nimetään, että Euroopan investointipankki, se on tulevaisuudessa ilmastopankki. Että se Euroopan investointipankin keskeinen fokus on nimenomaan tukea tätä vihreää siirtymää. Toinen asia, joka mä olin ihan, että oho, oli tämä Just Transition Fund, eli tavallaan tämmöinen oikeudenmukaisen siirtymän, joka silloin minusta vaikutti, että vihdoinkin EU:ssa päästään siihen ymmärrykseen, että on olemassa tavallaan tämmöisiä. Okei, me puhuttiin silloin, kun me puhuttiin liittymisestä euroon, me puhuttiin paljon tämmöisistä epäsymmetrisistä shokeista, että miten me pystytään varautumaan siihen, että jos Suomeen kohdistuu joku erityinen semmoinen shokki, joka ei kohdistu muihin maihin, että miten silloin Euroopan yhteinen rahapolitiikka sitten toimii, että onko meillä viisasta mennä sinne euroon mukaan. No nyt tässä on tässä Just Transition, tästä oikeudenmukaisen siirtymän niin kuin fundissa, siellä on se ajatus, että vihreä siirtymä, luopuminen fossiilipolttoaineesta, se luo isomman tavallaan negatiivisen tämmöisen niin kuin talousvaikutuksen joihinkin maihin. Ihan yksinkertaisesti mun silmissä se tarkoittaa Puolaa. Niin ja siellä kun kivihiilen käyttö niin kuin sitten tavallaan niin kuin syrjäytetään ja kielletään, ja pienemmässä muodossa turve niin kuin katoo meiltä, niin hyväksytään se, että tätä täytyy jollakin tavalla kompensoida sitten niin kuin tänne, että se on oikeudenmukaista.
Juuri näin, eli niille ihmisille ja niille alueille, jossa vihreä siirtymä tarkoittaa työpaikkojen menetystä ja toimeentulon loppumista, niin pitää antaa uusi alku. Ja näihin se pitää mennä. Tämä on massiivinen transformaatio, muutosprosessi kaikkialla maailmassa ja ihmiset pitää mukana.
Ja tämähän on tavallaan sukua myös sille, että jos me hyväksytään se, että Amazon sademetsiä ei saa käyttää tavallaan taloudellisen hyödyn saamiseen tuhoamalla niitä. Ja sitä pitää silloin pitää niin kuin siellä maanomistajien saada joku korvaus, että ne suojellaan. Niin tämä sama ajatus on nyt, että minulle, mulle se oli valtava positiivinen jopa yllätys, että EU niin kuin hyväksyi tällaisen näin ratkaisun.
Kyllä.
Minkälaisia ajatuksia, Jooni, tämä herättää?
Niin, tässä tämä tosiaan palataan takaisin siihen toimiin laajennettu päästökauppa ja varojen käyttö fiksusti. Niitä varoja voidaan käyttää paitsi näihin vähävarasten tilanteen kompensointiin, myöskin esimerkiksi infrastruktuurin kehittämiseen ja uusien tuotteiden kaupallistamiseen ennakoitua nopeammin. Että EU on tässä ollut, sanotaan, että Kalifornia on kehittänyt tämän konseptin ehkä ensimmäiseksi, mutta EU on ensimmäinen iso markkinatalous, joka on ottanut sen käyttöön. Jatkossa toivon, että nimenomaan tämän tyyppisiä ratkaisuja leviää maailmalla nopeammin. Positiivista on se, että USA ja Kiina on myöskin lähtenyt tässä liikenteeseen, mutta niin kuin Jyrki sanoi Ursulan puheessa, että he on lähtenyt siitä bisnespuolesta suoraan liikkeelle. Että Kiina lähti siitä jo 90-luvun lopulla, että heistä tulee puhtaan energian superpower. Ja tämä oli sama ideologia Bidenin vaaliohjelmassa ja nyt Bidenin kaudella USA toteuttaa sitä. Ja tämä on nimenomaan se suunta, missä EUkin sitten seuraavan ohjelmansa puitteissa niin pitäisi tehdä vielä semmoinen step change. Mutta erittäin hyvältä minun mielestä nämä EUn toimet näyttää, kun saadaan sitten vielä nämä nieluasiat kuntoon.
Jyrki, sä sanoit aluksi, että paljon tapahtuu. Mm-hmm. Niin tässä on nyt kuvattu sitä, kuinka paljon oikeasti tapahtuu. Ja sitten vielä silti joudutaan hyväksymään, että se tosi paljon, sekään ei ole riittävästi.
Kyllä.
Ja se taas johtuu, että se ei ole riittävästi, niin se johtuu vanhoista synneistä. Ihmiskunta on päästänyt tämän liian pahaksi tämän tilanteen.
Jyrki ehti tuossa mainita kiertotalouden, siitä puhutaan paljon. Voitko Jyrki kuvata, mitä kiertotalous on ja miten se saadaan toimimaan hyvin?
No, kiertotalous on kaikille tuttu, kun miettii, että mehän kierrätetään alumiinitölkit ja pullot. Se on hyvä esimerkki. Eli käytännössä kysymys on siitä, että olisi taloudellisesti kannattavaa hyödyntää ja uusiokäyttää jo kertaalleen otettuja raaka-aineita. EU on nyt tuonut viimeisimmän lakiesityksen, missä autojen akut on pakko kierrättää. Tämä laki astuu voimaan ihan tuossa näillä näppäimillä. Ja se kuvaa ehkä sitä, että kun me kaikki kipuilemme, että meidän pitäisi sähköistyä yhteiskunnassa, autojen pitäisi olla puhtaampia, sähköistettyjä autoja, ja sitten niiden akkujen rakentamiseen tarvitaan raaka-aineita, joita tuodaan esimerkiksi Kongosta tai Kiinasta. Ja nyt kun autoakut pystytään kierrättämään, niin me pystymme käyttämään näitä kertaalleen käyttöön otettuja raaka-aineita uudestaan ja uudestaan. Ja se tietysti vähentää päästöjä ja tekee erilaisista liiketoiminta-alueista kestävämpiä. Jos ihan muutamia anekdootteja tässä heittelee, niin jos laitetaan muovipussiin 10, tai laitetaan muovipussiin kilon verran kännyköitä ja sitten toiseen muovipussiin kilon verran kultamalmia, niin siinä kännykkäpussissa on enemmän kultaa. Tämä vaan herättää kysymyksen, miksi näitä kännyköitä ei pureta, oteta kaikkia arvokkaita osia uusiokäyttöön. Ja syy on se, että se ei ole toistaiseksi ollut taloudellisesti kannattavaa. Ja tämä on oikeastaan se EU:n tehtävä. Eli muuttaa markkinasääntelyä siten, että kiertotaloudesta tai raaka-aineiden uusiokäytöstä tulee taloudellisesti kannattava. Muuten kiertotalous ei lennä. Suomessa on aivan upeita yrityksiä, jotka ovat tuoneet uudenlaisia tuoteinnovaatioita. Esimerkiksi Betolar, joka on kehittänyt uuden betonin valmistusmenetelmän siten, että sementti voidaan korvata terästeollisuuden kuona-aineella. Nämä kuona-aineet oli aiemmin jätettä, niillä ei ollut mitään hyötykäyttöä, mutta nyt se voidaan ottaa sementin korvaajaksi betoniin. Ja näin ollen sementtikilon CO2-päästöt tippuvat 80%. Ja tämä on jo olemassa oleva bisnestä. Toinen on Spinnova, josta varmaan puhutaan joskus lisääkin, tekee puukuidusta vaatekuituja tai kankaaseen soveltuvia kuituja. Ja tällä pystytään sitten esimerkiksi korvaamaan puuvillaa, joka on monikymmenkertainen vedenkulutukseltaan ja toki sitten materiaalin kuljetuksiin sittenkin tulee päästöä. Eli tässä on tämä kiertotalouden hienous ja ydin ja mä oon todella, niin kuin, tämä on mulle semmoinen pakkomiele, koska mä uskon, että kiertotalous on markkinatalouden vallitseva muoto 10 vuoden päästä.
Mitä mieltä Jouni olet? Onko?
Samaa mieltä, ja kun mäkin vietin nuoruuteni kesät maatilalla, niin mä en muista, että sieltä olisi koskaan heitetty mitään pois. Että kaikki enemmän tai vähemmän kierrätettiin. Tosin jotkut esineet lojuvat navetassa, saattoi olla useita vuosiakin, mutta sitten jossain vaiheessa ne otettiin johonkin hyötykäyttöön. Että Suomikin on elänyt kiertotaloudessa aika pitkään, lukuun ottamatta toisen maailmansodan jälkeistä aikaa. Mutta tässä, mitä pitäisi tehdä, niin Jyrki puhui aikaisemmin niistä markkinamalleista. Niin meillä oli sellainen lomareissu, käytiin Kambodsassa ja Vietnamissa ja tultiin Mekongjokea alaspäin. Ja se oli säällittävää nähdä, kun kalastajat sai verkoilla enemmän muovia kuin kaloja. Ja sitten käytiin siellä rutiköyhissä kylissäkin vierailemassa, niin tuli mieleen, että jos sillä muovilla olisi jonkinnäköinen hinta, vaikka 1 sentti per 10 kiloa, niin ne kaikki muovit kerättäisiin johonkin ja palautettaisiin kierrätykseen. Että siinä, jos me saadaan näille palautettaville jutuille, niin kuin meillä on pullopantit, niin jos saataisiin joku pantti tai joku hinta, ja sitten vielä velvoite näille yrityksille ottaa vastaan takaisin näitä palautettuja tavaroita tai esineitä tai kemikaaleja, niin tämä asia olisi aika nopeastikin ratkaistu ja todella isosti. Että sillä myöskin esimerkiksi muovikeississä, niin vältettäisiin toinen megaluokan ongelma, tämä mikromuovien kulkeutuminen vesistöihin, joka saattaa olla lähestulkoon ilmastonmuutoksen veroinen ongelma jopa ihmisterveydelle, kun sitä muovia sitten alkaa olemaan ihan joka puolella myöskin meidän kehossa.
Timo tuossa mainitsikin, että ainahan pitäisi tehdä enemmän, mutta mikä Jyrki sun tunne on, riittääkö nämä nykyiset toimet ja jos ei, niin mitä pitäisi tehostaa ja mitä uusia juttuja pitäisi käynnistää?
No ei varmasti riitä. Mä uskon siihen, että markkinoita sääntelemällä siten, että se mahdollistaa kiertotalouden kannattavuuden tai lisää sitä, niin sillä me saadaan kiertotalous aidosti nousuun. Kuluttajat ovat kiinnostuneita kestävistä tuotteista. Nyt vaan näiden tuotantoprosessien täytyisi olla taloudellisesti kannattavia. Ja EU on sääntelyn suurvalta, sitä myös siitä haukutaan monesti. Mutta jos katsotaan ihan toiselta alalta esimerkkiä sääntelyn voimasta, niin Euroopassa on EU:n sääntelyn seurauksena maailman tiukin ruokaturvalainsäädäntö. Eli eurooppalaisille tarjotaan turvallisinta ruokaa, koska sen ruoan turvallisuutta on säännelty. Ja näistä säännöistä on tullut itse asiassa aika lailla globaalit säännöt. Amerikkalaiset eivät suostu syömään huonompilaatuista ruokaa sen takia, kun parempaakin on tarjolla. Jos amerikkalaiset haluaa myydä eurooppalaisen ruokaa, niiden pitää hyväksyä, tai niiden pitää tuottaa se eurooppalaisen sääntelyn perusteella. Ja mä uskon, että tämä maailman pelastaminen, päästöjen vähentäminen ja kestävyyden lisääminen tulee tapahtumaan vain ja ainoastaan markkinoiden kautta. Muuten edessä on kurjuutta, ja sitähän me kukaan ei haluta. Eli lainsäätäjän tehtävä on mahdollistaa se, että taloudesta tulee kestävää ja sellaista, että ne yritykset pystyvät investoimaan ja työllistämään ihmisiä ja maksamaan veroja.
Äskeinen Jyrkin puheenvuoro vei minut 1700-luvun lopulle. Silloin Adam Smith kirjoitti kansantaloustieteen perus ensimmäisenä tavallaan teoksena, joka teki kansantaloustieteestä tiedettä, kirjan Kansojen varallisuus. Ja sieltä tulee muun muassa tämä, tai se ei ole itse asiassa siinä kirjassa, mutta hän, Adam Smithin tuotannosta tulee just se puhe, markkinoiden näkymätön käsi ohjaa talouden rakenteet toimimaan mahdollisimman hyvin siten, että kansakunnat vaurastuvat. Mutta jo Adam Smith silloin totesi, että tämä markkina toimii optimaalisesti vain siinä tapauksessa, että sillä on pelisäännöt, että on olemassa joku julkinen valta, joka laatii ne pelisäännöt ja pitää huolen, että niitä noudatetaan. Ja tässä mielessä tämä kysymys siitä, että tämä regulaatio, joka liittyy esimerkiksi juuri tällaisiin haitallisiin prosesseihin, joita markkinat itse ei suostu korjaamaan, niin kuin esimerkiksi usein ekonomistit sanoo, että ilmastonmuutos, niin se on markkinamekanismin kautta aikojen suurin epäonnistuminen, koska se ei ole katsonut niitä pitkän aikavälin vaikutuksia, mitä toiminnalla on. Ja tässä suhteessa niin kuin se, tämä kysymys siitä, että onko se, että me reguloidaan markkinoita, onko se jollakin tavalla markkina-ajattelun vastainen, niin Adam Smith sanoisi, ei ole, vaan se on perusta sille, että ne markkinat toimii sitten niin kuin niiden oikeasti toivotaan toimivan.
Menti ajassa vähän taaksepäin, voin näin sanoa. Oletko Jouni Adam Smithin kanssa samaa mieltä?
Niin, no tämä päästökauppahan on esimerkki siitä, mistä luulisin Smithinkin olevan äärimmäisen tyytyväinen, että siinä on teknologianeutraalisti reguloitu huutokaupat päästöille ja ne, jotka pystyy niitä niin kuin välttämään, niin ei tarvitse ostaa päästöoikeuksia ja sitten se johtaa siihen, että halvimmat keinot voittavat, että mun mielestä tämä on aika täydellinen esimerkki tästä regulaatiosta, minkä tyyppistä tarvitaan enemmän, vai mitä Timo?
Kyllä, ihan oikein. Hyvä vastaus insinööriltä.
Kiitos.
Puhutaan hetki luonnon monimuotoisuudesta. Jyrki, olet ollut viime vuosina erityisen kiinnostunut ja huolestunut luonnon monimuotoisuudesta. Mitkä ne on ne kaikkein suurimmat huolet?
Huolet on semmoisia, että tällä hetkellä eri puolilla maailmaa eliölajeja, voi olla kasveja tai mikrobeja tai ihan nähtäviä eläimiä, niin niitä eliölajeja häviää nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Ja se johtuu meidän ihmisten aikaansaannoksista. Ilmaston kuumeneminen osittain vaikuttaa, eli osa eläimistä siirtyy liiasta kuumuudesta viileempiin olosuhteisiin ja ne voivat sitten syrjäyttää, eli tappaa sukupuuttoon siellä viileimmissä alueilla alunperin asuvia eliöitä. Mutta kyllä tämä meidän niin kuin elämäntapa myös johtaa siihen, että eliölajeja kuolee. Ja tällä on seuraukset. Eli tämä ei ole vaan semmoinen, että lintulaudalla ei näykään hömötiaista niin kuin näkyy joskus. Sitäkin, se on hyvin niin kuin konkreettinen ja näkyvä esimerkki, mutta täällä on myös seurauksia, jotka on myös taloudellisia ja terveydellisiä. Eli jos maaperä köyhtyy, eli eliöstö vähenee maaperässä sillä mullan alla, niin sen esimerkiksi veden sitomiskyky heikkenee ja silloin tulee tulvia. Tai sitten, jos pölyttäjät häviävät tietyllä alueelta, niin ruoantuotanto vaikeutuu. Tai sitten voi olla monenlaisia terveyteen liittyviä kysymyksiä. Meillähän on kaikille biologian tunnilla opeteltu, että jokaisella eliöllä on oma tehtävänsä. Ja sitten jos ne eliöt poistuu, niin mitäs sitten? Kun aina tässä elämän kierrossa joku syö toisen ja se ruoka loppuu joltakin, niin mitäs sitten tapahtuu? Ja näin ollen niin tämmöinen perinteinen suhtautuminen, jolla luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään pelkästään suojelemalla, ei enää riitä. Jos me joskus päästäisiin tilanteeseen, missä 30% Euroopan maa- ja vesialueesta olisi suojelutoimien piirissä. Eli suojeltu kokonaan. Tämä on muun muassa EU-tavoite. Niin mua kiinnostaa enemmän, mitä tapahtuu sillä 70%. Se 30% on todennäköisesti tarpeellista, mutta se ei riitä eliölajien kadon pysäyttämiseen. Ja silloin meidän pitää ruveta katsomaan, että mitä siellä 70% tapahtuu. Ja nyt me päästään takaisin siihen samaan, mistä tässä ollaan puhuttu. Meidän pitää muuttaa markkinoiden toimintalogiikkaa. Eli ihan niin kuin ilmastonmuutoksen puolella on päästökaupat, kiertotalous ynnä muuta, jotka ohjaavat vähäpäästöisyyteen. Me tarvitsemme vähän niin kuin samankaltaisia toimenpiteitä tänne luontopuolelle. Se on ehkä jossakin määrin ainakin tällä hetkellä monimutkaisempaa, koska ei ole samanlaista mittaria tai yksikköä olemassa, jota voisi hinnoitella, kuten hiilidioksidin ekvivalenttitonni. Luonto on aika vaikea semmoista tehdä, mutta me ollaan tämän kehityskaaren alkupäässä ja mä oon ihan varma, että tähän löytyy ratkaisuja, kunhan ruvetaan siihen etsimään keinoja ja otetaan markkinat mukaan tähän työhön. Pelkkä suojelu ei riitä.
Minkälaisia keinoja, Jouni, sinä näet, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi pitäisi tehdä?
No jotenkin, niin kuin Jyrki puhui, tämä muutosnopeus on nyt niin kuin ennen näkemättömän ja kokemattoman nopea. Saattaa olla nopein koko maailman historiassa. Ja tietyt lajit muuttuu nopeammin kuin tietyt. Ja meillekin Suomessa on tullut paljon tulokaslajeja, joilla ei ole luontaisia vihollisia. Yhtenä esimerkkinä on vaikka nämä kauriit, joiden määrä on kasvanut, onko se nyt 4- tai 5-kertaiseksi noin 15-20 vuodessa. Ja sitten ravintoketjut on tosi tärkeitä. Mä tässä twiittasin ja ihmettelin vähän tätä ilvesten tappamisintoa, että kun ilves pitää kurissa tämmöisiä lajeja, niin tämä on meillä historiallinen perintö, että ilveskanta on haluttu pitää tietyn kokoisena, mutta jos siitä ei ole ihmiselle haittaa, niin eikö se suurempi kanta auttaisi tämmöisten tulokaslajien suhteen, jotka sitten kasvaa räjähdysmäisesti. Niin en suoraan sanottuna tiedä muuta kuin se, että ajatusmallia pitää muuttaa. Et yleensäkin se tulokaslaji käsite, niin se muuttuu väkisin, koska me lämmetään. Suomikin on lämmennyt nyt jo yli 2 astetta esiteollistumisen ajan jälkeen. Ja sitten kun meidän olosuhteet muuttuu, niin niitä uusia lajeja tulee tänne ihan väkisin. Sen takia, koska ne tietyt lajit elää tämän tyyppisissä olosuhteissa. Ja nyt tässä on liian paljon semmoista vanhakantaista ajattelua, että ikään kuin palattaisiin johonkin 1950-luvulle ja pyrittäisiin säilyttämään niitä lajeja ja niitä monimuotoisuusratkaisuja tai kiertokulkuja, jotka silloin oli elinvoimaisia, mutta nopeasti lämpenevä maailma siihen ei anna mahdollisuutta. Ja tässä on esimerkiksi tieteellä paljon tekemistä, että itse nyt olen yliopistossa hommissa, mutta mä en ole nähnyt kovinkaan hyviä analyysejä siitä, että miten vaikka Suomen tämä biologinen ympäristö kehittyy tällä vuosisadalla, kun me kiihtyvällä vauhdilla lämmetään.
Jyrki. Pari konkreettista esimerkkiä tästä luontokadon torjunnasta markkinaehtoisin keinoin. Mun entinen työnantaja oli Sitra. Sitra rahoitti Jyväskylän yliopiston tutkijaporukan ja S-ryhmän tämmöistä kokeilua, missä tutkijaporukka kehitti, kuinka S-ryhmä tai kuinka yritykset ylipäänsä voivat laskea oman luontojalanjälkensä, koska laskeminen on olennaista, jotta sitä voidaan sitten kohentaa. Ja S-ryhmä oli myös rahoittamassa tätä hommaa. Ja nyt S-ryhmä kokeilee sitä. Ne ovat välituloksia jo julkaisseet ja tämä on meidän käsityksen mukaan, siis sitralaisten käsityksen mukaan maailmassa aika lailla kärkirintamassa, kun puhutaan näiden mittaristojen kehittämisestä. Toinen hyvä esimerkki, UPM oli ensimmäinen metsäyhtiö maailmassa, joka sitoi osittain rahoituksensa luontotavoitteiden ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Rahoittajat, kuten Nordea, nykyinen työnantajana, ja BNP Paribas rahoittivat yhtiötä, ja jos luontotavoitteet eivät tule saavutetuksi, niin rahoituksen hinta nousi. Eli tässä on markkinaehtoinen kytkös luontotavoitteisiin. Kerroin nämä esimerkit vain sen takia, että tämänkin asian ympärillä tapahtuu nyt todella paljon, mutta me tullaan ehkä noin 10 vuotta ilmastonmuutosta jäljessä, niin kuin tässä ymmärtämisessä ja keinojen etsimisessä. Mutta koska me olemme tottuneet jo taklaamaan ilmastokysymyksiä, ilmastonmuutosta, niin mä luulen, että oppimiskäyrä luontokadon torjunnassa tulee olemaan valtavan nopea.
Miten Timo, mitä muita keinoja markkinoilla voisi olla mukana tässä?
En mä usko, että mulla on tuohon äskeisiin kommentteihin niin kuin paljon lisäämistä. Yksi asia, joka on mulle hirveän hankala ja johon tässä on viitattu jo siihen, että ikään kuin ilmastonmuutos, joka on jo, miten mä sanoisin, kohtalomme, että se jatkuu, koska entiset synnit, ne vie eteenpäin tätä ilmaston lämpenemistä 10 vuosia vielä vähintään, vaikka me lopetettaisiin päästöt heti nyt, niin se tarkoittaa sitä, että luonnon ympäristö muuttuu väistämättä, vaikka me kuinka yritettäisiin suojella sitä, tai mä en osaa sanoa, onko se suojella, tai että me koettaisiin, että se ei ole niin kuin hyvä prosessi. No se on yksi niitä huonoja prosesseja, jotka ilmastonmuutoksesta johtuu. Mutta sitten kun me mietitään, tai puhutaan paljon siitä, että että jos nyt rakennetaan jonnekin, jollekin alueelle, niin nyt sitten niin kuin tämmöisen rakennuttajan pitäisi jostain muualta sitten niin kuin ikään kuin suojella tai jotain sen tapaista sanaa käyttää niin kuin tota vastaava alue. Niin mun silmissä hankalaa on se, että jos 50 vuoden aikana ilmasto muuttaa joka tapauksessa sitä uutta suojelukohdetta, niin onko se oikeasti sellainen, jota voi pitää niin kuin reiluna kompensaatiota siitä, että tuhotaan luontoa jollakin alueella? Ja niin kuin Jyrki sanoi, että tässä on paljon oppimista ja mä luulen, että tämä on niin kuin yksi asia, joka kyllä on vielä pakko ottaa mietintämyssyyn.
Oletko jo samaa mieltä Timon kanssa? Paljon on oppimista vielä.
Kyllä, ja palaan vielä siihen, kun Jyrki sanoi, että on äärimmäisen tärkeää, mitä tapahtuu sillä 70% meidän maapinta-alasta, jota ei edes pyritä suojelemaan. Niin siinä yksi semmoinen ilmiselvä juttu on tämmöinen monokulttuurien muuttuminen niin kuin riskikkäämmiksi, että se on nähty erilaisten vaikka tuhohyönteisinvaasioiden seurauksena, että jos metsänomistajalla on vain yhtä puulajiketta metsässä, niin hän tekee itsensä tosi riskialttiiksi tuhohyönteistuhoille, jossa sitten saattaa koko metsä mennä kerralla. Että esimerkkinä on tämä British Columbian metsätuho, jossa vuoristomäntypistiäinen eli yhden lämpimän talven yli ja kanta räjähti ja ne tuhosi seuraavana kesänä 16 miljoonaa hehtaaria mäntyjä yhdestä provinssista. Ja vertailukohtana tähän on vaikka Suomen talousmetsäpinta-ala 20 miljoonaa hehtaaria, että lähes Suomen talousmetsien kokoinen alue hävisi yhtenä kesänä. Ja ne koko metsät muuttuu tämmöisiksi kuiviksi rangoiksi, jota sitten salamat sytyttelee ja tulee valtavia metsäpaloja. Että tämä monimuotoisuuskysymys on, se ei ole semmoinen niin kuin välttämättä pikkuhiljaa paheneva ongelma, vaan nyt tämmöisiä tosi dramaattisia ilmiöitä voi tulla nurkan takaa. Saksassa ja Tsekeissä tällaisia tuhoja on nähty jo ihan eri mittakaavoissa kuin toistaiseksi meillä täällä Suomessa vielä.
Meidän podcastimme tavoittaa laajan joukon kansalaisia. Jyrki Katainen, mitkä ovat pääviestisi kansalaisille? Millaisilla toimilla me kaikki vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään, kiertotalouden edistämiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen?
Tämä voi hyvin tiivisti todeta, että kuluttaja on kuningas. Eli kuluttajien valinnat ohjaavat ja nopeuttavat kestävää siirtymää. Kenenkään ei tarvitse olla täydellinen, kunhan arjessaan valitsee oikean suuntaisia asioita. Mietitään esimerkiksi kahta tuotetta, joita ei vielä, sanotaan 5-6 vuotta sitten, ollut mitenkään kovinkaan paljon käytössä. Vaihtoehtoiset kasvisproteiinit, ensimmäinen markkinoille tuli ja taisi olla nyhtökaura. Sen jälkeen valinnanmahdollisuus on laajentunut ja se on tullut ravintoloihin ja joka paikkaan. Me olemme tottuneet kuluttamaan toisenlaista proteiinia kuin ihan muutama vuosi sitten. Ja toinen, vaikkapa kauramaito. Niin nämä on hyviä esimerkkejä siitä nopeudesta, millä kuluttajien valinnat voivat muuttaa markkinoiden toimintaa ja tehdä taloudellisesti kestävämpää.
Jounin ja Timon kanssa olemme aina podcastin lopettaneet kysymykseen, joka haluamme esittää myös sinulle nyt. Onko meillä vielä toivoa?
Voi hyvänen aika, meillä on hirveästi toivoa. Tämä muutos on ihan sairaan kiinnostava ja innostava. Nämä ongelmat on niin vakavia, että se ei voi muuta kuin tehdä ihan hirveästi töitä, mutta onhan tämä nyt kiinnostavaa ja innostavaa. Mä näen niin kuin ihmisten hyvinvoinnin perustuvaa hyvin pitkälle tähän muutokseen. Eli ensinnäkin pahoja asioita vähennetään aktiivisesti, mutta se uusien hyvien asioiden aikaansaaminen vaatii investointeja, joka aina pitää muun muassa talouden pyörät pyörimässä ja pitää työllisyyden hyvällä tasolla ja tuottaa vaurautta meille kaikille. On toivoa, on.
Kiitoksia Jyrki Katainen ja kiitos Timo ja Jouni. Paitsi Timo haluaa vielä tähän loppuun sanoa jotakin.
Mä olen ennenkin näissä podcasteissa siteerannut suurta ranskalaista romaanikirjailijaa Victor Hugoa kirjan Kurjat, Le Miserable, kirjoittajaa, joka sanoi 1800-luvun puolivälissä aikana, jolloin kansallisuusaate, kansallisvaltioiden aate nousi, jolloin demokratia aate nousi. Victor Hugo sanoi, miehitysarmeijaa voi vastustaa, mutta ei ideaa, jonka aika on tullut. Ja Jyrki juuri äsken kertoi siitä, mikä se idea on, mikä on ajan henki.
Kiitoksia.